günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-i olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Sədərək Ticaret Mərkəzinin Şirniyyat bölməsində baş verən yanğın söndürülüb. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib. Və İran-Somali dəniz quldurlarına qarşı mübarizədə beynəlxalq kampaniyaya qoşulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndir ətraflı. Bugün Bakı vaxtı ilə səhər saat 11 radələrində Sədərək Ticarət Mərkəzinin Şirniyyat bölməsində başlayan yanğın artıq söndürülüb. Bununla bağlı daha ətraflı isə hadisə yerində olan müxbirimiz Ülker Akif qızı xəbər verir.
Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyevin verdiyi məlumata görə 1200-1400 kvadrat metr ərazi yanıb. Xeyli mağazaya, həmin ərazidə olan mağazaya ziyan dəyib. Ziyan dəyən mağazaların əksəriyyətindəki mallar isə kardon və parçalardan ibarət olan mallar olub. Yanğın artıq söndürülüb. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları və ilk dəfə olaraq vertolyotları cəlb olunub. 4 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı xəsarət alıb və onlar hazırda xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Digər xəsarət alanlar, yüngül xəsarət alanlar da olub ki, onlara elə hadisə yerindəcə yardım göstərilir və iş gedir burada hazırda. Suların çəkilməsi işi gedir. Hadisənin səbəbləri barədə hələ ki, açıqlama verilmir. Deyilir ki, hadisə araşdırılandan sonra məlumat veriləcək.
Ülker Akif qızı. Vəkil İsaxan Aşurov, Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin həbsdən azad edilməsi üçün Nərmanov rayon məhkəməsinə müraciət edib. Vəkilin sözlərinə görə jurnalist cəzanın çox hissəsini çəkib və qanuna uyğun olaraq vaxtından əvvəl məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir.
Mirzə Sakitin saxlandığı ərazi üzrə Nərmanov rayon məhkəməsinə cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilməsi xahişi haqqında. Hələ daha öncə malik idi o bu hüquqa, hələ gecikirdi. Deyilənlərə görə ayın 26-sında belə bir məhkəmə keçiriləcəkdir.
Vəkil Səxan Aşurov, Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda 3 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. O, qanunsuz narkotik saxlamaqda ittiham olunub. Jurnalist sözü isə həbsini siyasi sifariş hesab edir və bunu yazdığı radikal məqalələrlə əlaqələndirir. İran, Somali dəniz quldurlarına qarşı mübarizədə beynəlxalq kampaniyaya qoşulub. İran Dövlət Radiosunun verdiyi məlumata görə, İranın hərbi gəmiləri artıq Somali sularına daxil olub. Hazırda ABŞ, Rusiya, İtaliya, Danimarka və bir neçə ölkənin hərbi gəmiləri Somali sularında keşik çəkirlər. Son bir neçə ay ərzində Somalidə onlarla yük gəmisi girov götürülüb. Dəniz quldurları gəmiləri azad eləməyə əvəzinə pul tələb edirlər. Vaşinqton gələn ilin ortalarında Əfqanistana 20-30 min əsgər göndərməyi planlaşdırır. Bunu ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Mike Mullen Kabilə səfəri zamanı deyib. O qeyd edib ki, bu məsələ demək olar ki, artıq həll olunub və qalan yalnız vaxt məsələsidir. Hazırda Əfqanistanda 30 mindən artıq Amerika əsgəri var. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib ki, Əfqanistandakı vəziyyət onun xarici siyasətində əsas məsələlərdən biri olacaq. Əfqan və beynəlxalq koalisi qüvvələri Qəndiyarı əyalətində 2 ton yarım tiri aşkar ediblər. Narkotika Argistan rayonundakı köhnə məktəb binasından tapılıb. Tapılan tiri hərbiçilər tərəfindən məhv edilib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Şişənistanda səfərdədir. O, Respublika prezidenti Ramzan Kadirovla görüşüb. Mahmud Abbas bugün axşam Groznuda Moskvaya dönəcək və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Afinada yenidən nümayişçilərlə polis arasında toqquşma olub. Artıq 2 həftədir ki, Yunanistanda gərginlik yaşanır. Buna səbəb dekabrın 6-sında polisin 15 yaşlı bir gənci öldürməsi olub. Misirdə isə 11 yaşlı şagirdi döyərək öldürmüş müəllimin məhkəməsi başlanıb. Müəllimin 23 yaşı var. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə müəllim ev tapşırığını yerinə yetirmədiyinə görə şagirdi döyüb. Nəticədə uşaq huşunu itirərək xəstəxanaya düşüb və orada aldığı zərbələrdən keçinib. İraq parlamenti Amerikanı çıxmaq şərti ilə 2009-cu ilədək xarici qüvvələrin ölkədə hərbi iştirakına imkan verən qanun layihəsini ikinci dəfə rədd edib. Sənədi İraq hökuməti hazırlayıb. Məsələ gələn həftə yenidən parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Hazırda İraqda Amerika əsgərləri ilə yanaşı Britaniya, Avstraliya, Salvador, Estoniya və Rumuniya qüvvələri var. Böyük Britaniya artıq gələn ilin yayında İraqdakı qüvvələrin çıxarılacağını vəd edir. Bu saata sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra ikinci saatı başladı, xəbərlər birlikdə dinlədik. Bu saatda biz Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla danışacaq, çünki dünyada baş verən proseslər də bu sahədə var. Bu saatın digər hissəsini isə bələdiyyədir bizim mövzumuz. Municipalit.site-nin baş redaktoru Vüqar Tofiqli gəlməlidir və Azərbaycan Gəncə Platformasının koordinatoru Türkiyə Bələdiyyə Məktəbinin məzunu Orxan Qafarlı studiyamızın qonağı olacaq. Amma biz hazırda dünyada baş verən iqtisadi proseslər haqqında lap dərinə getməsəydi, amma çalışaraq hər halda nələr baş verdiyini xırdalayaq və dinləyicilərə anlaşılan dildə, tərzdə təqdim edək. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban studiyamızda. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, həftə ərzində neftlə bağlı olan o qədər məlumat ortaya çıxdı ki, o qədər görüşlər keçirildi ki, doğrudan da axırda bir sual yarandı. Əgər bütün bu görüşlər neftin qiymətinin qaldırılmasına yönəlmişdirsə, nəyə görə bu gün neftin bir barili artıq 35 dollardır?
Belə deyək də, burada bir disbalans yaranıb. Adətən New York birjasında neftin qiyməti yüksək olurdu. Söhbət London birjasından və yaxud Tokyo birjasından müqayisədə gedəndə və OPEC-in məlum qərarından sonra belə kəskin, belə deyərdim də, çox böyük bir sıçrayışla London birjasından qiymətlərdən 5 dollar aşağı Amerika New York birjasında qiymətlər bərqərar oldu. Və bunun da bir səbəbi o idi ki, əvvələn ayın 17-sində OPEC o qərarı ki açıqlayırdı. Özdə OPEC belə deyim də çox öz qərarını belə deyim də bir ədəbi və psixoloji cəhətdən hazırlamışdı. Yəni birinci cümlə o idi ki, yanvar ayının birindən OPEC öz hasilatının 4.2 milyon barel aşağı salır. Yəni belə deyim də şok effekti yaradacaq bir xəbər idi. Və ikinci cümlədə qeyd olunurdu ki, bu sentyabr ayından indiyənəcən olan göstəricilərlə müqayisədə. Əslində söhbət gedirdi 2.2 milyon bareldə. Ancaq buna baxmayaraq neftin qiyməti düşdü. Və düşdü nəyə görə? OPEC-in bu açıqlamasından bir saat öncə Amerikanın Enerji Agentliyi Amerikada son həftə neft və neft məhsullarının hasılatı, onların ehtiyatı və gələcək proqnozlarıyla bağlı növbəti hesabatını açıqladı. O hesabatda göstərilirdi ki, Amerikada 321 milyon barel artıq neft ehtiyatı yaranıb və 202 milyon barel avtomobil benzini ehtiyatı yaranıb. Siz təsəvvür edin ki, Amerikadakı neft ayırma zavodları avtomobil yanacağının satışınla bağlı artıq problemlərlə üzləşdilər və belə deyim də o rezervuarlar, hansı ki tanklar deyirlər, dolu və insanlar sadəcə elə bil ki, heç nə olmamış kimi ümumiyyətlə avtomobil nəqliyyatından kütləvi imtina edirlər. O baxımdan ki, o Amerika ki, hansı ki deyirlər, jizil məkaliosu, təkərlər üzərində keçən həyat, bu yayın cırhazır vaxtından başlayaraq qənaət rejiminə keçib. Və bunun nəticəsində, belə deyək də, elə yeni ayın 17-sində həmən OPEC-in qərarından cəmi bir saat demək olar ki, sonra açıqlandı ki, Chrysler şirkəti ayın 19-undan 30 zavodunu bağlayır və bir ay müddətinə ancaq bəlli deyil ki, bunun gələcəyi necə olacaq? İkinci bir tərəfdən, digər avtomobil şirkətləri özlərinin hesabatlarını açıqladılar ki, ümumiyyətlə 37-dən 47 faizəcən bunlar bir ayda satışlarında azalma müşahidə oldu. Və nəhayət, məsəl üçün, bu daxil ki, ayın 17-sində oldu, bazara belə təsir elədi. Və ayın 18-sində ilk məlumat gəlir ki, dünya avtomobil nəhəngi Toyota ayın 22-sində ilkin nəticələri açıqlamaq istəyir ki, bəs 2009-cu ilin birinci yarısını bu şirkət son 59 ildə ilk dəfə olaraq itki ilə başa vuracaq. Yəni, bu o Toyota Motors-dur ki, General Motors-u artıq az qala diş çöktürürdü. Və təbii ki, Amerikada senatdan keçməyəndən sonra söhbət gedir avtomobil sənayesinə dəstək proqramı, hansı ki, avtomobil nəhəngləri 34 milyard dollar vəsait istəmişdilər krizisdən, böhrandan çıxmaq üçün. Bu isə 14 milyard səviyyəsində baş tutmadı. Təbii ki, bax bu, necə deyərlər, burada çox gözəl bir onun təsvirini vermək olar ki, bir tərəfdə OPEC və bir tərəfdə istehlakçı bazarı. İstehlakçı pazarı OPEC'i qat-qat üstələdi. Və bunun nəticəsində, belə deyərim də, ona Rusça çox yaxşı deyir ki, bazar ruhunu. Həqiqətən
çöktü.
Çöktü.
Amma digər tərəfdən, bilirsiniz, OPEC-in toplantısına, neft ixracatçı ölkələrin kartelinin toplantısına Azərbaycan dəvət olunmuşdu, Rusiya dəvət olunmuşdu.
Suriyə və Oman.
Suriyə və Oman. Sual yaranır, Azərbaycana nə sərfəlidir? Neft xasilatını çoxaltmaq, yoxsa neft xasilatını azaltmaq? Nəyə görəcəm? Məntiqli cavab ola bilər ki, bəli, xasilatı çoxaltmaq sərfəlidir və bunu satmaq daha çox əldə gəlir əldə etmək. Amma digər tərəfdən Azərbaycan rəsmiləri, energetika naziri bəyan edir ki, Azərbaycan OPEC əgər ümumiyyətlə qərar alsa ki, azaldırıq, biz də bir həmrəylik göstərərkən, biz də bir 300 min ton varili azaldarıq. Nəyə görə bu belə deyə sığmır məntiqə?
Mən belə deyim də, Azərbaycanın ümumiyyətlə neft və neft siyasəti, qlobal dünya, bunu ilə inteqrasiya, burada bilmirəm, özündən asılıdır ya müxtəlif proseslərdən həmişə bəxti gətirib. Mən deyirəm ki, Azərbaycan görün, 1800 kilometrlik boru kəmərini cəmi 4,2 milyarda çəkdi. Bakı-Tiflis-Ərzurum kəməri 1,1 milyarda çəkdi. Hansı ki, ona Azərbaycan hökuməti özü boru kəməri çəkmək istəyir, su boru kəməri çəkmək istəyir. Yəni, dünya bazarındakı qiymətlər, o konyunktura, o vəziyyət həmişə burada Azərbaycanın belə deyərində bəxti gətirib. Bu baxımdan da Azərbaycan hal-hazır ki, OPEC-in iclasına müşahidəçi qismində qatılmaqla mən deyirəm ki, çox böyük risk yox, şans əldə etdi. O şans da nə idi? Özünü neft ixracatçı ölkələr arasında yerini tutmaq və bundan istifadə edərək artıq gələcəkdə müxtəlif demək layihələr üçün dəstək almaq, öz sözünü demək və təbii ki, Azərbaycanın energetika naziri də orada Azərbaycanın neft ixracatından bağlı bir məruzə də etdi. Və mən hesab edirəm ki, tutaq ki, Azərbaycandan 1,5 dəfə çox neft hasil edən Qazaxıstan qıraqda qalmışdı. Ancaq bunun səbəbi oydu ki, Qazaxıstanın birbaşa dünya bazarına çıxan infrastrukturu yoxdur və Qazaxıstan Azərbaycan üzərindən çıxmaq istəyir. Bu baxımdan da o diqqət Azərbaycanın üzərində yönəlmişdi və Azərbaycanın energetika naziri oradan bəyan etməsi ki, və biz öz tövbəmizi veririk və gələn ilin yanvar ayının birindən 300 min baril neft hasilatının azalması planını açıqladı. Bu faktik olaraq, yenə deyim də, bütün hasilatçı ölkələr arasında yenə birinci yer hasilatın və onun azalma tempi. Çünki Azərbaycan faktik olaraq iyul ayında 1 milyon barelə yaxın neft hasil edirdi və indi tutaq ki, 300 min barel onun aşağı salınması bəyan edilirsə, bu 30%, məsələn, Səudi Ərəbistanı kimi ölkə 8,2% aşağı salmaq öhdəliyi götürüb. Yəni, bu baxımdan çox böyük effektiv və Azərbaycanın adı hər yerdə hallanır. Mən bugün baxırdım, Rusiya mətbuatından tutmuş, dünya mətbuatından can hər yerdə çökülür ki, bax, belə bir kiçik ölkə var, çox qısa zamanda bu dünya bazarına çıxış əldə edib və bu da, belə deyim də, dünyadakı bu neftin qiymətlərinin artırılmasından bağlı böyük bir addımlar adı. Əslində nə idi? Əslində o fakt odur ki, artıq Natiq Əliyev ora gedəndə bəlli idi ki, Mərkəzi Azəri platformasında hasilat bərpa edilməyəcək. Bu, o platformadır ki, sentyabrın 17-sində bir anomal hadisə nəticəsində hasilat dayandırılıb. Yəni, orada qaz qabarcıqları müşahidə edilmişdi və bunun nəticəsində indiyənə qədər rəsmən açıqlanmasa da bunun səbəbləri. Təhlükəsizlik baxımından deyirlər və Natiq Əliyev dedi ki, ən yaxşı halda martın sonu aprelin əvvəllərində orada gözlənilir. Demək, vəziyyət necədir? Biz baş vermiş hadisəni istifadə etdik, belə deyək də, OPEC-in qararı ilə üst-üstə düşən və öz tövbəmizi verdik.
Belə alındı.
Belə alındı. Amma, yəni, bu özümüzdən asılı olmadan.
Amma, Han bəy, Azərbaycan rəsmlərinin bu cür açıqlamaları sizcə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və heç də OPEC təşkilatının üzvü olmayan ölkələrin nümayəndələri olarkən bu xarici şirkətlər nəzərdə duran, onların siyasəti ilə, iqtisadi siyasəti ilə üstə düşürmü? Yəni, razılaşdırılmı yoxsa sizə nə cür məlumat var?
Demək, bunu ilə bağlı faktiki olaraq heç bir açıqlama, məsəl üçün, Azərbaycan mətbuatında və yaxud da ki, xarici mətbuatda yox idi. Və ikinci bir tərəfdən faktiki olaraq Azərbaycan hökumətinin özünün heç bir hüquqi bir əsas yoxdur ki, belə deyək də, hasılatın pay bölgesi sazişləri üzrə əməliyyat keçirən şirkətlərə o qanundan, yəni imzalanmış komersiya qanunundan əlavə nəyisə diktovka eləsin. Və bu baxımdan, bəli, kompromis şəklində ola bilər. Onu heç kəs inkar eləmir. Ancaq yox, tutaq ki, gəlib demək ki, VP şirkəti, sən bunu bu qədər salırsan, bax, buna görə biz öhdəlik götürmüşük, belə eləmişik. Bu heç də belə deyil. O ancaq, məsəl üçün, kontraktlarda, PSA kontraktlarında, tutaq ki, bu hadisə baş verib, bu force major kimi qəbul edilir. Tutaq ki, Bakı Tiflis Ceyhanda avqustun 6-sında partlayış oldu. Yəni, buna görə, tutaq ki, nə orada yazılıb ki, hökumətlər arası sazişdə. Hər bir ölkə, transit ölkə öz ərazisində təhlükəsizliyə cavabdehdir. Və başqa bir müddəa da var ki, əgər, belə deyək də, buna görə bütün komersiya itkilərini həmin ölkə daşıyır. Ancaq biz, məsəl üçün, gördük ki, burada o obyektiv, subyektiv səbəblərə görə nə BTC Company şirkəti, nə də ki, yük göndərən ABŞ heç bir iddia ilə çıxış etmədilər. Yəni, bu force major hadisəsi kimi mövcud reallıqdan çıxardı və yaxud da Gürcistandakı hərbi əməliyyatlarla bağlı heç kəs Gürcistana hansısa ultimatum vermədi. Yəni, belə şeylər qarşılıqlı anlaşma olur. Ancaq hüquqi baxımdan real eləmək və tutaq ki, onlar o öhdəliyi götürmək, mən deyərdim ki, onların komersiya marağına ziddir.
İlham Saban Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Turxan yazır. Neftin qiyməti aşağı düşdükcə dövlət yeni vergilər çıxardır. Azərbaycanda kiçik və böyük sahibkarlardan dırnaqarası vergilər yığılır. Hal-hazırda da özəlləşdirilmiş evlərdən, yəni əmlak vergisi, yeni əmlak vergisi yığılır. Bu barədə İlham Şabanın xəbəri varmı?
Bəli, belə artıq siqnallar gəlir və deyim ki, torpaq vergisinin qat-qat artırılması. Məsəl üçün, biz özümüz müşahidə edirik ki, əvvəllər tutaq ki, bağ evlərin üçün o hüquqi sənədlərin, o sənədləşmə prosesinin insanların nə qədər xərci çıxırdı, indi 10 dəfə, 20 dəfə artıq bu artıq. İstəyir legal olsun, qeyri-legal olsun, beləm, yəni bunun dəxli yoxdur. Fakt odur ki, bax, bu artımlar var. İkinci bir tərəfdən, məsəl üçün, bu yaxınlarda Rusiyada maraqlı bir diskusiya başladı ki, bəs gələn il həqiqətən onların nefti qiyməti $40 aşağı düşərsə, büdcəni necə doldurmaq? Və İtogi jurnalı bir, belə deyim də, hətta Stolypin dövründən, indiyənəcə 19-cu əsrin əvvəlindən analiz etmişdi, görmüşdü ki, həmişə dünyada neftin qiymətləri aşağı düşəndə, Rusiyada istəyir Çar Rusiyası olsun, Sovet Rusiyası olsun və yaxud da ki, müstəqil dövrün Rusiyası, Federasiyası. Həmişə alkoqolun qiymətini artırmışlar.
Doğrudan.
Ancaq bu səfər tam maraqlı bir məlumat alınıb onların statistika idarəsinin. Noyabr ayında ilk dəfə olaraq bunların tarixində əhali alkoqol alışı həcmi 2,3% azalıb.
Yəni bu artıq onun dəlalət edir ki, pul yoxdur.
Ancaq burada bir məsələ var. Deyirlər ki, bu rəsmi sürətdə olan şeydir. Yəqin ki, artıq əhali yavaş-yavaş o Braqaya keçir.
Bəs Azərbaycanda,
Azərbaycanda ən yaxşı şey, məsəl üçün belə götürək də, Azərbaycanlılar ən çox nəyi sevir? Çörək yemək. Yəni, belə deyir, çörək onu da qəpi qaldırmaqla hər şey demək zəncir varib. Azərbaycanlı çörək və benzin bir-birindən, belə deyim də, düz mütənasiblə bağlanan bir şeylərdir. Və bunun nəticəsində həm ümumi daxili məhsulumuz bir qədər gözləndiyi kimi aşağı düşməz və yenə deyirəm də, büdcəyə də gələn gəlirləri bir qədər çoxaltmaq olar.
Dinləyicilərdən biri yazır. İlham bəy, mən bilmək istəyirəm ki, həqiqətən Azərbaycan neft sahəsində dünyada sayılacaq bir sıralamalarda dururmu? Yəni, bu sahədə Azərbaycan əhəmiyyətli bir yerdədirmi? Hansı təsirə malikdir?
2007-ci ilin nəticəsinə görə Azərbaycan neft hasilatına görə 28-ci ölkə idi dünyanın. Qazaxıstan 20-ci yeri durdu. Məsəl üçün, Qazaxıstan belə öz qarşısında belə bir məqsəd qoyub ki, 2010-cu ildə ona həyata keçmə mümkün olmayacaq qaşığına görə, 2015-ci ildə ilk onluğa daxil olsun. Ancaq tutaq ki, Azərbaycan hal-hazırda bu il məsəl üçün qarşısında məqsəd qoymuşdu ki, 50 milyon ton neft hasilatını keçəcək, ancaq 11 ayın nəticələrinə görə məlum oldu ki, Azərbaycan ən yaxşı halda 44,5 milyon ton neft hasil edəcək. Və Natiq Əliyevin Mərkəzi Azəri ilə bağlı açıqlaması onu göstərdi ki, gələn il artıq Azərbaycan yenə hardasa 4,5-5 milyon ton az neft hasil edəcək. Və bu da Azərbaycana ən yaxşı halda imkan verəcək ki, tutaq ki, 23-24-cü yerlərdə bərqərar olsun. Ancaq Azərbaycanın, belə deyim də, çox gözəl strateji mövqeyi var və Azərbaycan vaxtında infrastruktur yaratdığından və geosiyasi nöqtəyə düşdüyündən Azərbaycanın həqiqətən rolu, söhbət bilirsiniz nə ilə bənzətmək olar, hər cibində pulu olan heç də istədiyini edə bilməz. Bax, belə bir şey. Bax, mən Azərbaycanı bu kimi faktla müqayisə eləmək istərdim ki, bəli, Azərbaycanın əvvəl gözlənirdi ki, 20-ci ildə, 24-cü ildə, bax ki, lap birim mən deyim, 90-cı illərin sonundakı proqnozları, biz cəmi cümlətəni heç 10 milyon ton neft hasil etməyəcəkdik. Bu da bizim daxili tələbatımızı ödəməyə yetəcəkdi. Ancaq indi bəlli olur ki, istənilən halda, ən pesimist proqnoza görə Azərbaycan 30-35-ci ilə 2030-35-ci ilə Azərbaycanda neft hasilatı 20-25 milyon çərçivəsində olacaq. Qazla bağlı daha optimist proqnozlar var. 2060-2070-ci ilə çəkən, tutaq ki, 20-30 milyard kubmetr qaz hasil edə bilərik. Başqa bir tərəfdən, Azərbaycan qarşısında böyük perspektivlər açılacaq 2020-ci ildə, mən deyərdim ki, o da böyük regional transxəzər bu layihələrlə bağlı. Və bu baxımdan yaxın 50 ildə mən deyərdim ki, Azərbaycan neft, qaz hasilatı və ondan sonra bunun nəqlinə dair daim diqqət mərkəzində olacaq bir ölkədir.
Amma Ayxan bəy, təxminən 3,5 ay bundan əvvəl 145-147 dollar qiymət olanda proqnoz var idi ki, ucuz neft dövrü bitib. Hətta 200 dollar olacağı gözlənilirdi də. İndi isə proqnoz var ki, bahalı neft dövrü çoxdandır bitib. Yəni, ancaq indi ucuz neft olacaq. Yəni, görürsünüz, bu dəyişmələr nə dərəcədə özünü doğrulur? Yəni, bu proqnoz vermək. İdmanda deyirlər ki, bu düzgün iş deyil. İndi belə çıxır ki, neft sahəsində də düzgün iş deyil, də?
Ona görə ki, bəli, burada bir negativ məsələlər varsa, tox ki, qiymətin kəskin artması, ondan sonra düşməsi, bu təlatümdür. Və bu təlatümdə, belə deyim də, dünya iqtisadiyyatı stres səviyyəsindədir. Və hətta belə bir termin işlədirlər ki, komadadır. Bu ancaq müəyyən inyeksiyalar vurmaqla bir müddət özünə gəlir, sonra yenidən komaya düşür. Mən bununla tamamilə razıyam ki, həqiqətən hal-hazırda stabil inkişaf edən biz iqtisadiyyat dövrünü arxada qoymuşuq və yeni bir şey axtarırıq. Ancaq iş ondadır ki, məhz belə komalara vaxtı, məsəl üçün, insanın beynində daha güclü, belə deyim də, bax, yeni hissiyat forması əmələ gəlir. Məsələn, o yasna vidişi deyirlər, bax, komaya düşür, ya elektrik cəriyanı vurur, müxtəlif belə bir şey olur. İndi, məsəl üçün, mən baxıram, dünya iqtisadiyyatında, bəli, bunun nəticəsində o pızırçıqlar, nə də onlar, köpüklər çıxır gedir, işsizliyi artır, böyük bir şeylər olur. Ancaq əvəzində elmə məlum olmayan və yaxud da ki, iqtisadi baxımdan indi sərfəli olmayan, bəlkə də hansısa fantastik görünən yeni bir şeylər əmələ gəlir. Dünən Amerikanın, Amerikada ilk lisensiya verildi, artıq kosmik aeroportun tikintisindən bağlı və artıq, belə deyim də, 5 ildən sonra insanlar sadəcə təyyarəyə oturub 350 kilometr göyə qalxa biləcək.
Azərbaycanda hələ avtovağzalı tikintisini bitirməyiblər.
Söhbət bundan gedir ki, yeni texnologiyalara, tamamilə qənaətçil texnologiyalar üçün böyük istifadə. Məsəl üçün, mən bugün yenidən texnoloji bölümdə nəzər saldım. Yeni bir nanotexnologiya ilə eynək, gün eynəyi icad ediblər və təbii 2009-cu ildə artıq bu satışda olacaq. O, nəinki insanın gözü üçün rahatdır, həm də günəş enerjisini alıb toplaya biləcək və ondan playerlər və mobil telefonları cərəyanı öldürəcəklər. Yəni, baxın, ikinci bir tərəfdən artıq Avropada avtomobillər əmələ gəlib ki, onun güzgüləri ki, yoxdur. O güzgünün arxa hissəsində həmən o nanotexnologiyalardan istifadə etməklə enerji toplayırlar və bu enerji ancaq belə deyim də maqnitofonu işlətmək üçün istifadə olunur. Belə bir şeylər əvvəl fantastik görünə bilərdi. Ancaq mən hesab edirəm ki, bunların nəticəsində dünyaya məsəl üçün o hibrid avtomobillər.
Belə avtomobillər var ki, avtomobilin üstü...
İndi əsas odur ki, mən onu deyirəm, biz böyük xərclər çəkdik. Daq ki, Bakı Sovet Metropolitenini indi içəri şəhər adlanır, orada bir piramida inşa edirik. Özü də ki, heç cür vaxtını da çatdıra bilmədik, ancaq artıq demək olar ki, xarici görünüş hazırdır. Məsələn, bunu ilə biz tarixə düşməyəcəyik. Ancaq əgər bunu belə deyim də, bir məsləhətləşsəydilər, istənilən, məsəl üçün, bu xaricdəki kimi bir ideya yazın, görün siz nə istəyir, belə bir sorğu aparıb və onu eləsəydilər. İndi siz təsəvvür edin ki, o günəş batareyasından olsaydı onun üstü. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycanı Sakit Okeandan ən ucqar Amerikanın belə deyim, geri qalmış o Montana, Nevada ştatlarına can hamı onun haqqında danışa bilərdi. Ancaq ki, nə yazıqlar olsun ki, bizdə, belə deyim də, bu innovasiyalara yox, analoqu olmayan layihələrə üstünlük verilir.
İlham Şabandı, studiyamızda İçin adlayıcımız 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib qoşulur söhbətimizə. Axşamınız xeyir olsun İçin bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, sizi və qonaqlarınızı salamın, ağzınızı salamlayıram. Mənim sualım ondan ibarət ki, sual deyərdim, bu hər yerdə qiymətlər düşür. Məişət texnikasından tutmuş, çörəkdən tutmuş, bütün ölkələrdə işləri düşür də. Amma bizdə əksinə sürətlə qalxmaqdadır. Məsələn, yalandan deyirlər ki, çörəyin qiymətdir. Siz görürsünüz, indi çörək nə gündədir? İnandırım sizi, bu çörəyin qiymət düşəndə çörək elə bir qədər qalıb ki, heç onu yemək mümkündür. Həm çəkisi, həm keyfiyyəti, inandırım hər bir şeydə fərq var. Yəni bunu, bu məhdudlarımız deyək, bu dövlətimiz deyək, görmürüm ki, bunlar məsələn, hər şey düşür də, faktiki bütün ölkələrdə, paltardan tutmuş da, məişət, hər şey düşür və bizdə düşməməsinə səbəb nədir? Bu cəyib hara dayanır ki, bu belə düşmür, belə bir gündən də əksinə qalxır. Deyir ki, elə düşürəm, xeyri yoxdur, amma qalxır.
Minnətdaram, təşəkkürlər İçin bəy. Buyurun, bəy.
Bu da, mən bayaq dedim, onunla əlaqədərdir ki, hökumət çevik deyil. Hökumət neftin qiymətlərini alıda olub uzun müddət. Mən deyərdim ki, elə hiss edirdi ki, hər şeyi pulla həll etmək olar və Rusya deyirlər, yəni o POES bezapasınızı bir neftə təhlükəsizlik kəməri kimi baxırdı. Çox ümidləri ancaq o idi ki, bu pulla nə istəsən etmək olar. Ancaq heç vaxt pulla, artıq bu bəllidir ki, deyir, pulla yaxşı yaşamaq olar, ancaq pulla nə məhəbbət qazanmaq olar. Nə də ki, azad iqtisadiyyat qurmaq olar. Bax, bunu artıq ağılla, intellektlə həyata keçirtmək lazımdır. Və çörəyin, məsəl üçün, qiyməti, bax ki, bir həftədir, deyirlər ki, 40 qəpikdən 35 qəpiyə sonra. Şəxsən mən bugünəcən bir dəfə 5 qəpiyimi ala bilməmişim. Bunun əvəzində ya saqqız və yaxud da ki, bir dəfəlik çay paketləri verirlər. Ancaq yeganə supermarketlərdədir ki, məsələn, orada xırda bunlar. Bax, bu da Azərbaycanda çox maraqlı bir prosesə gətirir ki, görün, pulun dəyəri nə qədər olub ki, artıq dövriyədə 5 qəpiklik bir şey yoxdur. Ancaq Dövlət Statistika Komitəsini, yaxud Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin açıqlamalarına baxsaq, dinamik inkişaf, ümumi daxili məhsul bu qədər artdı, belə elədi. Söhbət gedir ki, adicə bir insanlarda, öz həyat tərzlərində, heç demirəm, çox yüksək inkişaf tempini, gündəlik gün güzaranı üçün o məişət problemlərini heç olmasa aradan qaldırmaq səviyyəsində iş görülsəydi, bunu təbii ki, insanlar görərdilər və nəinki, bax, bu radiolarda interaktiv, tutaq ki, bu dünən iç xəbərdə belə bir çox maraqlı zəng keçirildi, interaktiv müsahibə göstərdi ki, 76% insan qaz probleminlə bağlı şikayət edir bugün. Ancaq heç kəs yada salmır ki, artıq 11 ayın nəticəsinə görə biz 20 milyard kubmetr qaz hasil etmişik və biz bu il hazırlaşırıq 50 milyon ton neft hasil etməyə.
Sual çıxarmı o qaz?
Mənası nədir? Lap istəyir 100 milyard kubmetr qaz biz hasil edək. Əgər bunun bugün Bakı şəhərində, nəinki ətraf rayonlarında, mərkəzindəki, belə deyim də, yeni tikilmiş evlərdə o texniki şərtləri nədənsə illərlə ala bilmir o tikinti şirkətləri və abunəçilər qazla deyil, yəni ucuz yanacaq növündən, elektrik enerjisindən istifadə edirsə, onda bunun mənası nədir? Mən başqa bir hadisəni danışam. Bu qış mövsümü, demək, Azərbaycanın qaz verilməyən bir neçə rayonuna qaz verilib və oradan insanlar zəng vurmuşlar, deyib, maraqlıdır ki, bizə qaz sayğacı da qoyulub, işıq sayğacı da qoyulub belə və bizə bir bildiriş gəlib ki, xahiş edirik, qazdan və işıqdan qızdırıcı vasitə kimi istifadə etməyin. Yəni, çox güldürücü bir şeydir ki, əgər bunu istifadə etmirəmsə, mən onu odunla evimi qızdıracaqsam, bunun mənası nədir? Və bugün biz istəyirik ki, artıq 7 ölkə ilə danışıqlar aparırıq ki, biz qazımızı satıbaq.
İndi bilmən, bu sonuncu sualı qısaca cavab verərsiniz, nə dərəcədə belə neft fəlsəfəsi ilə bağlıdır. Bilmən, Zaur yazır ki, Qazaxıstanda yaşamışam. Yenə də qayıtmaq fikrindəyim. Vaxt var idi, Qazaxa araq verirdin, əvəzində qoyun alırdın. İndi Qazaxıstan elə inkişaf edib ki, insan kimi yaşam tərzi axtaranlara ora üst-üst tutmağı tövsiyə edərdim. Amma niyə biz vətəndə özümüzü yad hesab etməliyik? Bunu Zaur soruşur.
Bunun belə deyir də... Problemi
Qazaxıstanda neft hasilatı
var. Mən özüm Qazaxıstanda olmuşam, onların vəziyyətini də bilirəm. Qazaxıstanda da tutaq ki, böyük korrupsiya yuxarı səviyyələrdə olsa da, orada məişət səviyyəsində çox cüzid Azərbaycanla müqayisə edilməz dərəcədə. Burada indi təsəvvür eləyin ki, parlament qərar qəbul edir ki, tutaq ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almaq 1 manat 20 qəpik. Ancaq polis polkovniki adamın gözünün içinə baxa-baxa deyir, bu qıza bir 10 manat ver də onu yazdığına görə. Yəni, bax, bunun nəticəsidir. Gedin, görün, orada belə şey deyilir. Rusiyadan xoşumuz gəlmir. Gedirik ora. Ancaq bugün baxın, statistikaya yol polisinə rüşvət verilməyə görə nə qədər insan həbs edilib. Yəni, söhbət ondadır.
Nitarik sualla bitirək. Təşəkkürlər, İlham Bey.
Buyurun.
Çox sağ olun, İlham Şaban. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı idi. 101.7 FM. Hazal Rəyusunu deyirsiniz. İşdən sonra proqramı mənətürkləri davam edir və biz bələdiyələr barədə bu saatin sonuna qədər danışacaq. 2009-cu ilin dekabrında bələdiyə seçkilərdir Azərbaycanda. Bir çox partiyalar, hətta ilkin hədəf kimi parlament seçkiləri ərəfəsində, 2010-cu ildə keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində qeyd edirlər ki, bələdiyə seçkilərində iştirak çox vacibdir və bu prosesdə iştirak edəcəklər. Bələdiyyələrdə seçkidə iştirak etmək bir tərəf, amma bələdiyyələrin vəziyyəti barədədir və bələdiyyələrin səlahiyyəti, üstəgəl məsuliyyəti barədə danışmağa indidən məncə dəyər. Studiyamızın qonağı Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti İnkişafına Yardım Asosiasiyasında eksperti, Municipality As saytının baş redaktoru Vüqar Tofiqidir. Vüqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Və Azərbaycan Gələcək Platformasının koordinatoru, Türkiyə Bələdiyyə Məktəbinin məzunu Orxan Qafarlı studiyamızdadır. Orxan bəy, salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vüqar bəy, əvvəlcə sizdən soruşum, Azərbaycanda bələdiyyə sisteminin hazır ki vəziyyətini siz necə qiymətləndirirsiniz? Çünki mən biləm, hətta qanunvericilikdə bəzi dəyişikliklər oldu və bu dəyişikliklər bələdiyyələrin bir növ səlahiyyətlərini daraltdı, çərçivələndirdi. Məhdudlaşdırdı hətta deyim. Hətta bu torpaq vergisini də nəzərdə tutmaq, torpaq satmaq və s.
Bütövlükdə Azərbaycanda bələdiyyə sistemi formalaşıb və fəaliyyətdədir. Yəni bu bir mənalı olaraq belədir və öz fəaliyyətləri ilə cəmiyyətdə və ictimaiyyətdə artıq özlərini bir qurum olaraq, bir struktur olaraq tanıdıblar. Ancaq xoş bir təsadüfdür ki, bu dekabrın 17-si yaradılmış bələdiyyələrin 9 yaş tamamı olur. Və bu 9 illik fəaliyyəti təhlil etsək, görərik ki, bunların uğurları, demək, bunların o belə də qeyri uğurlarından çox azdır. Yəni ki, bunların problemləri daha çoxdur, nəinki bunların uğurları. Məsələn, uğurlarının nisbətən müəyyən məqamlarına toxunaq ki, yəni qanunvericilik bazası artıq hazırdır, müəyyən yerli məsələlərin həllində artıq elə bir kənd, qəsəbə, rayon bələdiyyəsi yoxdur ki, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində müəyyən rol oynamamış olsun. Sonra bunların artıq kadr potensialı kimi baxılır, müəyyən məqamları, məsələn, Türkiyədə olduğu kimi bunların da bələdiyyə üzvlərinin bir çoxu artıq dövlət strukturlarına irəli çəkilər edərək vəzifəyə təyin edilirlər. Yəni bu bunların müsbət cəhətləridir. Amma bütövlükdə fəaliyyəti təhlil etsək görərik ki, bunların problemləri çox ciddidir və ümumilikdə götürəndə bu fəaliyyəti qənaətbəxş saymaq olmaz. Niyə? Ona görə ki, bələdiyyə qanunvericiliyində bu günlər çox ciddi problemlər var. Siz dediniz, o gün bu yaxınlarda qəbul edilən və cənab prezidentin bu günlərdə imzaladığı torpaq və hərraz torpaqların demək bələdiyyə torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı bəzi dəyişikliklər və düzəlişlərlə bağlı fərman və sərəncam bütövlükdə o bir il bundan qabaq atılmalı olan addım bir ildən sonra həyata keçirildi.
Bir il gecikdi.
Məsələn, cənab prezident həmin sərəncam imzalamışdı noyabrın 23-də, ötən ilin noyabrın 23-də ki, bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi hərraş və müsabiqə yoluna həyata keçirilsin. Bir il bu məsələ uzadıldı, yubadıldı, o tərəfə, bu tərəfə və axır ki, indi qərar qəbul edildi. İndi yenə də məsələ qalıbdı. Demək, 2 ay müddəti ərzində Nazirlər Komiteti hər hansısa bir sənədə hazırlanmalıdır hərraşla bağlı. İndi siz fikir verin. Burada bir il proses ləngiyir. Bir il proses ləngidikcə bələdiyyənin büdcəsində gələn vəsait də azalır. Əgər 2007-ci ilin büdcəsində bələdiyyə 50 milyon manat vəsait qazanmışdırsa, mən bütövlükdə datasiya ilə birlikdə nəzər tuturam. Bu günlər həmin vəsait 75% azalır. Yəni ki, hardasa 18 milyon datasiya ilə birlikdədir. Bu günləri, bax bu bələdiyyənin, tutaq ki, qanunvericiliyin özündə indi yeni qəbul edilmiş qanunvericiliyin özündə də müəyyən. Məsələn, hərraş komissiyası yaradılır ki, məsələn, hərraşçının və müsabiqənin keçirilməsi digər bir müvafiq orqana üçün nəzərdə tutulur həyata keçirilməsi. Amma onu kim keçirəcək? Onun içərisində tərkibində kimlər olacaq? Onların həyata keçirilməsi üçün müəyyən məqamlar nəzərdə tutulubmu? Bu çox məsələlər, məqamlar var ki, yenə də qaranlıq qalıbdır. Həmin o yeni qəbul edilmiş sənəddə, fərmanda və o cümlədən də qanun edilmiş
Fərhad yazır ki, bələdiyyələr nəyə lazım, əgər onlar yerlərdə idarə etməni yox, vətəndaşların soyulması və villaların tikilməsi layihələrinə yada keçirilir.
Əslində bu ondan irəli gəlir ki, bələdiyyələrin ictimaiyyətdə, belə deyək də təbliği, bələdiyyələrin ictimaiyyətdə onların ideoloji işi çox zəif aparır. Məsələn, bugün vətəndaş cəmiyyətində bu da günahı var. Məsələn, bələdiyyə ilə bağlı yaradılmış 3 assosiasiya var. Qəsəbə, kənd və şəhər bələdiyyə assosiasiyası. Gəlin görək, 2 illər artıq onların fəaliyyətləri tamamdır. Hansı birimiz bu barədə bir məlumatımız var ki, kənd bələdiyyəsi, şəhər, qəsəbə bələdiyyəsi hansısa bir addım atıb. Bu yaxınlarda noyabr ayında onlar Yerli Demokrat Həftəsi adında həftə keçirdilər. Məlum olmadı ki, nə həftədir. Nə vaxt keçirildi, məlumdur sizə. Şəxsən mənim üçün məlum deyil. Mən təxminən bilirəm ki, 17-si 24-ü noyabr arasında keçirildi. Yəni, bax, bu məqamlar cəmiyyətdə düzgün təbliğ olunmur. Bəlkə də onlar o tədbiri keçirirlər. Bəlkə də onlar görüşləri keçirirlər. Ancaq onların məlumatı, onların fəaliyyəti cəmiyyətə yayılmır, göstərilmir. Məsələn, bu günləri belə deyək də, çoxsaylı bələdiyyələrimiz var ki, ərazilərində çoxsaylı işlər görürlər. Amma gəlin görək onun mətbuatda, televiziyada hər hansı bir işimi təbliğ edə bilərikmi? Yəni edilirmi?
Xeyr.
Məsələn, adi bir detalı deyim ki, bu günləri seçki prosesi dövrü öncəsi prosesində seçki məntəqələrinin, sonra seçki dairələrinin, inzibati binalarının, onun ətrafının abadlaşdırılmasında bələdiyyələrin, yerli bələdiyyələrin danılmaz və müəyyən mənada danılmaz işləri olubdur. Yəni, o həm təmir işlərində, həm onların abadlaşdırma işində. Amma gəlin görək, bunların adı hər hansı bir yerdə çəkilibdirmi? Qeyd olunubdurmu?
Yox. Sual doğru. Vüqar Tofiqli xadırım studiyamızdadır. Orxan Qafarlı da dəvətlidir, Azərbaycan Gəncə Platformasının koordinatoru. Orxan bəy, mən səhv etmirəmsə, Azərbaycanda gənclər arasında bir fikir formalaşır ki, niyə də gənclər əsasən təmsil olmasın bələdiyyə strukturlarında? Bu bir. İkinci məsələdə sizcə nə dərəcədə məqsədə uyğundur bələdiyyə sistemini ümumiyyətlə siyasiləşdirmək və siyasi prizmadan yanaşmaq? Əgər bu yerli idarə etmə orqanlarıdırsa və daha çox belə deyək də idarə etmə ilə məşğul, menecerliklə məşğul olmalıdırlar, nəinki siyasətlə. Buyurun sizin fikirləriniz bu.
Mən birinci sualınıza cavab verim. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda gənclər üçün bu belə deyək açıq qapıdır ki, bu gün öz seçkilərdə iştirak etsinlər namizəd kimi və öz qabiliyyətlərini bundan göstərsinlər və istərsəməz bu seçki təcrübəsinə yiyələnsinlər. Başlayaq belə, bələdiyyə bizdə 21 yaşdan müəyyən olunub və ali təhsil orada tələb olunmur və hesab edirik ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istər siyasi partiyalarda, siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlarda olan gənclər bugün bu bələdiyyədə fəal iştirak edə bilərlər. Ən azı maliyyə cəhətdən götürəndə bələdiyyə o qədər də yüksək maliyyə tələb olunmur seçkidə, nəinki parlamentlə müqayisədə. İkinci bir təcrübəyə gələndə, ümumiyyətlə biz, məsələn, təşkilat olaraq 2009-cu ildə keçirəcək bələdiyyə seçkilərinə ciddi hazırlaşırıq və fikrimiz var ki, öz platforma təşkilatımızın bir neçə namizədi olsun bələdiyyə seçkilərində və əlbəttə ki, bununla bağlı biz öz təkliflər paketimiz var. Ümumiyyətlə, bələdiyyə sisteminin köklü dəyişməsini istəyirik. Biz düşünürük ki, bizə qonşu olan, mən özüm Türkiyə təcrübəsindən çıxış edərək, qonşu olan Türkiyə ölkəsində bələdiyyə sisteminin qurulma tarixinə baxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanda bələdiyyə yaradılanda biz düşünürdük ki, bu müəyyən bir vaxt getdikcə bütün bu proseslər mərhələli şəkildə bələdiyyənin səlahiyyətləri artırılacaq, bələdiyyə sistemi dəyişəcək, bir gün rayon bələdiyyə olacaq. Məsələn, Türkiyədə belə bir şey var, Ankara Büyükşəhər Bələdiyyəsi.
Bəli,
və məsəl üçün, Bursa'da Büyükşəhər Bələdiyyəsi var, sonra ilkələr deyirlər onlar, yəni bölgələr, kəndlər, kəndlər bələdiyyəsi var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu sistem tətbiq edilməlidir. Yəni, rayon bələdiyyəsi, rayon mərkəzi bələdiyyəsi müəyyən edilməlidir. Yəni, qanunda bu dəyişiklik edilməlidir. Sonra isə bölgələr rayonun özündə bölünməlidir sahələr. Məsələn, Bakı şəhər bələdiyyəsi və Bakı şəhərində olan Xətai rayonun, Səbai rayonun, Yasamal rayonun. Yəni, bu kimi bir bölgə aparılmalıdır bələdiyyədə.
Var axı icra strukturları, icra hakimiyyət
organları. Bilirsiniz, bu icra hakimiyyət organları artıq bütün dünyada bu, yəni var ki, icra hakimiyyət organları, məsələn, Türkiyədən götürək, valilik orada deyirlər. Valilik demək olar ki, hüquqi bir mərkəzə bənzər bir şeyə çevrilib. Yəni, bələdiyyə müəyyən bir işi görür, onu göndərir vali, vali sadəcə onun hüquqi tərəfini təsdiq edir. Yəni, ümumiyyətlə, heç bir işə icra hakimiyyəti...
Yəni, prosesin dövlət siyasətinə uyğun olub, olunmağını
göstərir. Yox, mən siyasətdən burada söhbət getmir, burada sırf hüquqi bir məsələdir. Çünki cəhətdən. Bələdiyyədə, məsəl üçün, Türkiyədə bugün bələdiyyənin əksər bələdiyyədə sədrlər AK Partidəndir və məsəl üçün, onların özlərində böyük diskusiyalar gedir, hətta bələdiyyənin parlamenti belə yaradılır. Məsələn, Bakı şəhər bələdiyyə parlamenti. Və partiyalar orada iştirak edirlər, diskusiya gedir. Partiyaların namizədi hansı, belə deyək, məsəl üçün, partiyadan çox adam seçilibsə bələdiyyə, həmən yerlər bölgə aparılır orada müəyyən və məsələn, deyək, Bursa Büyükşəhər Bələdiyyəsinin məclisi. Həmən məclisdə müəyyən işlər müzakirə edilir. Ümumiyyətlə, qanunda köklü dəyişiklik lazımdır və gənclərin sırf bu işdə aktivliyi vacibdir. Çünki bu real bizim üçün.
Yəni, mənə belə aydın oldu ki, Orxan bəy, prinsipcə, söhbət burada icra strukturlarının bəzi səlahiyyətlərinin, hətta bir çox səlahiyyətlərinin bələdiyyə strukturlarının ötürülməsinə gedir. Bəxtiyar adlı yazır ki, Azərbaycan reallığında yerli idarə etmə icra hakimiyyətinə məxsusdur. Bələdiyyələr isə simvolik və anormal təyin edilmiş qurumlardır. Vüqar bəy, sizin fikriniz?
Mən o fikirlə bir növ razı ola bilərəm də, razı olmaya da bilərəm. Amma iş ondadır ki, bu günləri həqiqətən bələdiyyələr, belə deyək də, sahibsiz, heç bir mənşəyi bilinməyən bir struktura çevrilibdir. Yəni, belə üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, bələdiyyə yaradılıbsa, bunun qanunvericilik bazası yaradılıbsa, bunun maliyyə istiqamətləri də göstərilməlidir. Və bundan əlavə bilinməlidir ki, biz bu günləri hamımız da yaxşı da bilirik ki, 23 minə yaxın bələdiyyə üzvü var. Plus da 25 min bələdiyyə qulluqçusu var. Süsə götürəndə bir 50 min nəfərə yaxın eləyir. Yəni, bu böyük bir ordudur. Bu böyük bir kadr potensialıdır və kadr bazasıdır. Və həqiqətən də bu günləri siz fikir versəniz, məsəl üçün Abşeron rayonunda və Astara rayonunda icra hakimiyyəti başçıları bilavasitə bələdiyyə sisteminin çıxmış adamlardır. İndi siz fikir verin həmin ərazilərdəki bələdiyyələrin fəaliyyətinə. O, bunlar həqiqətən Azərbaycanda nümunə gətirilə biləcək bir fəaliyyət göstərilir. Bir belə də ki, öz ərazisində uşaq bağçası tikə, məktəb tikə, poliklinika tikə və yaxud digər bir sosial obyekt tikə.
Yəni,
bəli, bələdiyyə büdcəsinin hesabına, yəni bələdiyyə büdcəsinin hesabına. Amma bu günləri iş ondadır ki, həqiqətən bəzi məmurlar, özdə yerli məmurlar bələdiyyələrin fəaliyyətinə mane olurlar bir mənalı olaraq. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlar bələdiyyə strukturu ilə bağlı heç bir təsəvvürləri yoxdur. Bunlar bilmirlər ki, bələdiyyə yerli özünü dərətmə orqanıdır. Bunlar bilmirlər ki, bu seçkili orqandır. Mən sizə inandıram ki, əgər bələdiyyələr fəaliyyəti ictimaiyyət arasında geniş bir təbliğ olunsaydı, bunların fəaliyyəti, bu çətinlikləri, heç olmasa məmur bilsidir ki, bunların müəyyən çətinlikləri var, bəlkə də bu cür addım atılmazdı. Bugünlər siz təsəvvür edin ki, əgər 2002-ci ildə bələdiyyənin tutaq 250 manat büdcə gəliri olursa, aylıq büdcə gəliri hər Orta Azərbaycan bələdiyyəsi üzrə, bugün o rəqəm keçən il 2400 manat idi, indi artıq 700 manatı yenibdir. Plus bir. İkincisi, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkənin, 8 milyonluq ölkənin 2767 bələdiyyəsində nə ehtiyac var? Bugün elə bir sovetlik var ki, bələdiyyədə icra nümayəndəliyi var ki, orada 15 bələdiyyə mövcuddur. 15 bələdiyyə mövcuddur. Və elə bələdiyyə var ki, elə kimi qəsdən icra nümayəndəliyi var ki, orada 7 bələdiyyə mövcuddur. Məsələn, Qubada 101 bələdiyyə var, hansı ki 38 icra nümayəndəliyi var. Bərdədə 32 icra nümayəndəliyi var, 110 bələdiyyə var. Nə ehtiyac var buna? Yəni bu qanunvericilikdə, bütövlükdə mən onu demək istəyirəm ki, sözümün əsas o məğzi ondan ibarətdir ki, bələdiyyənin problemləri çoxdur və bu problemləri bir addımdan həll etmək mümkün deyil. Bu kompleks şəkildə həll olmalıdır.
Fikrət ofinin dedikləridir. Orxan bəy, sizin əlavəniz olarsa mən dinləyəcəm bəzi fikirlərini oxuyum üzr istəyirəm. Fərhad yazır, dövlət pul ayırmırsa, heç nəyə işıqlandırmırsa, vətəndaşları soymaq lazımdır. 5000-ə olan torpağı 15000-ə satırsınız. Niyə? Dövlətdən tələb etmirsiniz.
Belə bir şey
çox zəifsiz, Fərhad yazır.
Belə bir şey deyim mən. Ümumiyyətlə, bələdiyyədə bir gün rəhbərlikdə oturan insanlar var ki, bunlar özlərinin bələdiyyə anlayışı o qədər də yüksək deyil. Mən, məsəl üçün, Türkiyədə olduğum vaxtda təsadüfən Azərbaycan bələdiyyəsindən bir neçə bələdiyyə sədrini, rayon bələdiyyə sədrlərini Aran regionuna səfərləmişəm. Yəni, bu insanlar inanın oradakı bələdiyyənin nə olduğunu anlada bilmədilər. Yəni onların iş sistemi nədən ibarətdir anlata bilmədilər. Yəni həqiqətən çox savadsız biriləri idi. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bələdiyyədə olan insanların özlərini birinci seminarlar keçirmək lazımdır və onları savadlandırmaq lazımdır ki, bələdiyyə sistemi necə qurulur.
Marifləndirmək.
Yəni bunların savadı yoxdur bu sahədə. İkinci,
hamısını qeyd edirəm, onun hamısını şamil etmək olmaz. Bunların içərisində sözün həqiqi mənasında öz işini bilən, idarəçilik bacarığı olan bələdiyyələr çoxdur və bunu adbada çəkə bilərəm. Mən sadəcə onu istəmirəm. Hamısı biz deyil ki. Sadəcə onlar indi ora düşən olsun ki, müəyyən məqamları var ki, bilməyibdir. Müəyyən məqamları var ki, həqiqətən təcrübəsizdir. Çünki axı onu etiraf etməliyik ki, yəni mən çox üzr istəyirəm hər şey üçün. Yəni bu bələdiyyələrin bu günləri 57%-nin orta təhsili var.
Deməli,
bu sizin dediyiniz fikri təsdiq edir.
Yəni burada ikinci bir məsələ, burada belə bir sual qoyur ki, dövlət pul ayırmır, dövlət bilirsiniz, bələdiyyələrin özlərini bilmirəm. Bizim qanunvericidə bu yoxdur, amma xarici dövlət və bələdiyyələrin qanunvericidə belə bir şey var ki, bələdiyyə özü kredit müqavilələri bağlaya bilər. Banklarla, Dünya Bankı ilə məsəl üçün
komersiya
fəaliyyəti göstərə bilər. Məsəl üçün avtovazal tikə bilər. Həmin avtovazal uzun müddətli bir icarəyə verə bilər. Özü kreditlə tikib sonra uzun müddətli bir icarəyə verə bilər. Yəni həmin sahibkarın son olacaq bu sözsüz. Yəni bu cür nə fəaliyyətlərlə məşğul olmalıdır. Bələdiyyə bizdə bələdiyyə qurulanda ancaq torpaq satmaq fikirləşir. Heç kim fikirləşmir ki, bunun kredit müqaviləsi bağlayaq, torpağın üstə nəsə tikək və uzun müddətli bir gəlir əldə edək. Bələdiyyənin öz büdcəsi formalaşmalıdır. Yəni bələdiyyədə olanlar ilk öncə öz proyektlər hazırlamalıdırlar bunun üstündə. Yəni uzun müddətli bir iş getməlidir.
Yəni bu onların səlahiyyətindədir.
Bu onların səlahiyyətində, sadəcə onlar maarifsiz olduğuna görə.
Aydındır. Orxan Qafarlının dedikləridir. Bu mən dinləyicilərin iki fikrini oxuyub Xan yazır. Bələdiyyələr bizim hakimiyyətin 5-ci təkəridir. Bu Xan dinləyicimiz fikridir. Daha bir fikir gəlib imzasız soruşma qayb olmasın yazdı dinləyici. Bu bələdiyyələr hansı işlərlə məşğuldur? Cəmaat onların nə xeyri var? Bələdiyyə sözünü çox eşitmişik, amma işini görməmişik.
Amma bilirsiniz nətərdir? Bu yenə mən qayıdıram həmin ki birinci məsələyə ki burada ideoloji iş düzgün qurulmuyor və burada bir çox məmurlar bu isə həqiqətən belə rəvac verirlər. Öz onların bələdiyyənin gördüyü və yaxud da görmək niyyətində olduğu işləri öz adlarına çıxırlar. Bu günləri etiraf etmək lazımdır ki, məsələn, elə bir bələdiyyə yoxdur ki, iş görməmiş olsun. Amma o cəmiyyətə o təqdim olunmur. Bu günləri çox sayılı bələdiyyələr var ki, öz ərazilərində özlərinin təsəvvür eləyin ki, əmlakları var. Yəni öz pullarını əmlak alıblar. Oponentim deyən kimi. Yəni KAMAZ maşınları alıblar, ot biçən maşını alıblar və müəyyən başqa zibil yığan maşınlar alıblar. Əhali kommunal xidmətlər. Məsələn Bakıda, Bakı ətrafının kəndlərdə kommunal xidmətləri Bakı bələdiyyələri göstərir. Məsələn Zaborat bələdiyyəsidir, Əmircan bələdiyyəsidir və digər bələdiyyələrdir. Amma gəlin görək onu ictimaiyyət bilirmi? Yəni yerli əhali bilir. Amma ictimaiyyətdə onun
bələdiyyə avtobusları olmalıdır.
Bələdiyyə avtobusları da var. Məsələn, Qusar bələdiyyəsi alıb ümumi qiymətdən nəzərdə tutmuşdan da bir 50 faiz aşağı onu buraxıb belə deyək də icarəyə və aylıq da həm iki nəfəri dolandırır, həm əhalini ucuz qiymətə daşıyır. Yəni bu təbliğatın işi zəifdir. Bundan da əlavə bələdiyyənin problemləri öz problemləri ki var. Bəyək qardaşımız dedi, təhsillə bağlı problemləri, sonra idarəçiliklə bağlı problemləri, üstəlik bələdiyyə məmur münasibətlərinin düzgün qurulmaması məsələləri, sonra torpaqla bağlı məsələlər. Bu günləri torpaqla bağlı məsələlər ki var, çox ciddi və önəmli bir məsələdir. Bu günlərə Bakı ətrafında neftlə çirklənmiş ərazilər var. Əmircandır, Suaxanıdır, Sabunçudur. 10 min hektar, biri müəyyən rəqəmlər səslənir, 10 min hektar, biri deyir 35 min hektardır. Nəsə də böyük bir rəqəmdir. İndi gəlin görək, bələdiyyələr həmin ərazilərdə nəsə bir iş görə bilərmi?
Əli, mən onu soruşmaq istedim. Səlahiyyətlər nöqtə nəzərdə. Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu alışıblar bu sözə, qadağa. Yəni, hər bir yerdə nəsə bir qadağa var. Bələdiyyə nəyəsə qarışa bilərmi? Yəni, veto qoya bilərmi? Nəyəsə qadağa edə
bilərmi? Çox təəssüf ki, bələdiyyə qanunvericiliyində bu məqamlar öz əksini tapmıyor. Məhz elə bu prosesdən kökündə o dayanır.
Adil dinləyicimiz telefon xəttindədir. Zəng edib bizə. Adil bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim fikrimcə bələdiyyələrdə necə ki qanunda nəzərdə tutdum, eləcə sərbəstlik verilməlidir. Bu günləri faktiki olaraq bələdiyyələr icra başçılarının tabiyyətliyində olan bir orqana bənziyir. Yəni hər həftə onlardan hesabat tələb olunur, hər həftə. Yəni elə bir vəziyyətə salıblar ki, bələdiyyə sədrləri artıq qaz pulu, işıq pulu yığmaqla məşğuldur. Bu baxımdan bələdiyyələrə sərbəstlik verilməlidir. Bayaqları qonaq qeyd elədi, orada çox gözəl bura vurğuladı. Bələdiyyə özünün təsərrüfatını yaratmalıdır, bələdiyyə özünün dəki fondunu yaratmalıdır. Elə bir müstəviyyə istiqamətləndirmək lazım deyil ki, artıq bələdiyyələrdən də insanlar bir məmur kimi qorxmağa başlasın və müəyyən dövlət strukturu kimi onun üçün bürokratik əngəllərə çevrilməsin. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bələdiyyələrə mütləq formada sərbəstlik verilməlidir və onlardan o hesabatlar ki, bələdiyyələr 6 aydan bir hesabatlar verirlər. Hı-hı. O hesabatlar formal xarakter daşımamalıdır. Yəni
real şəxs etdirsin.
Bəli. Bu baxımdan da yəni bələdiyyələrin bir növ strukturunda ciddi islahatlara ehtiyac var.
Minnətdaram Adil bəy, təşəkkürlər. Orxan bəy.
Deməli belə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bələdiyyə sistemindən danışırıq, ilk öncə seçkidən danışmaq lazımdır. Yəni bələdiyyə seçkiləri necə keçiriləcək?
Dəyərmi?
Yəni bilirsiniz, bugün Azərbaycanda azad və demokratik seçkilər istədiyimiz formada yoxdur demək olar. Yəni biz bunu əsasən bələdiyyədə demək olar ki, əhalinin seçki aktivliyi çox mənfidir. Yəni çox aşağıdır. Və bu cür halda istərsəməz bələdiyyədən olan namizədlər arasında bir rəqabət var. Yəni bu insan 3 illik bələdiyyə seçildi və bu bilir ki, bunun oponenti var ki, bu uduzub ona, bu növbəti ildə seçilə bilər. Yəni, bu rəqabət olmalıdır, təbii bir mühit yaradılmalıdır, azad seçki olmalıdır ki, yəni, bunlar özləri də məsuliyyəti hiss eləsin. Yəni, bələdiyyədə oturanlar, bələdiyyə sədri o məsuliyyəti hiss eləsin və o idarə heyətində olan insanlar da o səlahiyyəti hiss eləsin. İlk öncə bundan danışmalı lazımdır. Yəni, bizdə bələdiyyə seçkiləri azad və demokratik şəffaf keçirməlidir. Burada partiyalar da iştirak etməlidir. Bizim müxalifət partiyaları hər dəfə boykot etdilər ki, bu seçki şəffaf deyil, bizdə bu kimi şeydir. Düzdür, yəni onların qoyduğu arqumentlər düz arqumentlərdir. Amma düşünürük ki, biz cəmiyyətin hər birisi, yəni hamı çalışmalıdır bugün ki, 2009-da keçirəcək Ümumi Azərbaycan üzrə bələdiyyə seçkiləri azad və demokratik keçsin.
Vüqar bəy, mən biraz əvvəl ünvanladığım suala sizə də dəyərmi, yəni bu, əgər səlahiyyət nöqtə nəzərdən zəifdirsə bələdiyyə sistemi.
Bu günləri
mübarizə aparmaq.
Yox, mübarizə aparmağa bilsiniz nətər. Mübarizəni sona dək aparmaq lazımdır. Mən oponentimin bir fikirlə razı deyiləm ki, orada seçici fəallığı ilə bağlı ümumiyyətlə yox dərəcəsində və azad və şəffaf demokratik nəzəvələ bir seçkinin olunmağını ilə vurğuladı. Mən onunla razılaşmazdım, o deməzdim. Azərbaycanda seçki prosesi, yəni hər seçki dövrü müqayisədə irəliləyiş var və bunu hamımız görürük, hamımız görürük. Seçici aktivliyi nöqtəyə nəzərdən də bu belədir. Amma bələdiyyə seçkilərinə, tutaq ki, namizəd olaraq getməyə dəyər. Çünki bunun gələcəyi var. Çünki bələdiyyə sisteminin qanunvericiliyini ayaqdan başa oxuyanda görürsən ki, bu həqiqətən bu belədir. Amma iş ondadır ki, bələdiyyənin problemləri o qədərdir ki, onu məsələn bəyəqlər yerə qaydırır bu məsələyə. Maliyyə nöqtəyi nəzərdən, qanunvericilik nöqtəyi nəzərdən istər-istəməz bələdiyyə daxili problemlər var. Məsələn sizə bir adi bir faktı deyim ki, bir bələdiyyədə bunu bir neçə dəfə mən misal çəkmişəm ki, 19 bələdiyyə üzvü 19 da bəli sədr kreslosunda oturmuşdu.
19 yapçıdır.
19 yox, 19 onlar müxtəlif adamlardır. Yəni təsə sizinlə sözünüzlə fərqli olaraq mən bir şey deyim ki,
bələdiyyə yox,
səhvsiz, onu yanılırsınız. Bələdiyyədə siyasi məsələləri gələndə orada müxalifət, orada iqtidar məsələsi olmur. Mən bunu şəxsən 9 ildir burada görmürəm.
Mən
məsələn üzr istəyirəm. Mən yox siz o fikrinizdən razı deyiləm. Ona görə ki, bu günlər tutaq ki, Nərmanov bələdiyyəsində birinci seçkidə 19 nəfər bələdiyyə üzvü olmuşdu. Onun hansısa 17 bələdiyyə sədri kürsüsünə oturmuşdu. Onun içərisində yapçı da var idi. Onun içərisində tutaq ki, müsavatçı da var idi, onun içərisində başqası da var idi.
Onlar amma seçkidə iştirak etmirlər,
baykot edirlər. Baykot edirlər. Mən şahid olan, mən deyir, Hacıdan gələn mən deyir, xəbər veririz. İndi mən bu prosesləri bilirəm, azdan çoxdan təcrübəm var. Amma iş ondadır ki, bu prosesləri aktivləşdirmək üçün əhali arasında, bələdiyyə üzvləri arasında, sonra bələdiyyənin məmurlar arasında maarifləndirmə işinə yüksək səviyyədə xidmət fikir vermək lazımdır. Özə sistemli şəkildə, kompleks şəkildə. Bu günlər fikir verirsiniz, korrupsiya ilə bağlı məqamlarda, sonra yeni vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı problemlərdə, məsələlərin həllində ümumi bir dövlət dəstək şurası yaradılır. Mən təsəvvür bir neçə də təklif eləmişəm ki, yəni bələdiyyə sisteminin yerli özündarətmənin inkişafı ilə əlaqədar bir dövlət dəstək şurası yaradılmalıdır və ora həm vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, həm fəal bələdiyyə üzvləri, həm ekspertlər, həm dövlət, həm bələdiyyə ilə bağlı olan strukturlar daxil olmalıdır ki, bunlar 6 aydan bir, 3 aydan bir bunların problemlərini birgə yığıb müzakirə edib və onların həllinə kömək
eləyəcəksiniz. Fərhad yazır, düz deyirsiniz, maarifləndirmək lazımdır, amma pul da lazımdır. Hardan həmin bu pul əldə olunsun. Digər fikir Vələddən gəlir, Sumqayıtdan. Salam, bələdiyyə lazımsız bir orqandır. Ancaq torpaq axtarır ki, rüşvətlə satsın. O icra hakimiyyətinin filialı olaraq sifarişi yerinə yetirir. Bunu bələdiyyəsi bir də gözlə istəyirəm. Daha bir neçə fikir, bələdiyyələrə büdcədən pul ayrılır mı? Onların düzgün xərcləməsinə kimlər nəzarət edir? Vüqar bəy, birazdan buna siz cavab verərsiniz. Və belə bir təcrübə var. Digər dinləyici yazır. Vətəndaş və bələdiyyə arasında qarşılıqlı şəffaf biznes mühiti yaradılır və hər iki tərəf xeyir qazanır və razı qalır. Amma Orxan bəy, buyurun, bu bələdiyyə lazımsız bir orqandır, ancaq torpaq axtarır ki, rüşvətlə satsın.
Bu gün bizim şəhər əhalimiz və Sumqayıtda olan insanlar bu cür düşünürlər, buna səbəb var. Mən özüm şahidi olmuşam ki, bəzi bələdiyyə sədrləri hətta rüşvətlə belə seçilir. Onlar rüşvət verirlər ki, bələdiyyədə seçilmək üçün.
Xeyirlə.
Yəni bu real, yəni bilirsiniz, bunlar otururlar 5 illik əmək haqqıya. 5 illik əmək haqqı.
Böyük əmək haqqıdır mı?
Yox, o qədər böyükdür. Ən azı bekar oturmaqdan sonra orada oturmaq daha sərfəli olur da, yəni o düşüncə tərzindən, yəni Azərbaycanlının düşüncə tərzindən. Yəni səbəb odur, yəni deyirəm, seçki demokratik keçirilməlidir və Azərbaycanda olan bütün siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar bunda iştirak etməlidir. Mən nəzərinə çatdım ki, bugün Türkiyədə böyük üstünlüyü əldə edən AK Parti sırf bələdiyyədən gəlib.
Yəni orada
yəni İstanbulun böyük su problemi olduğu halda, kanalizasiya problemi olduğu halda Erdoğan İstanbul Bələdiyyəsinin sədri seçiləndən sonra, İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri seçiləndən sonra İstanbulda su problemi həll olundu, kanalizasiya problemi həll olundu. Yəni İstanbulda bu yaxınlarda parlamentlərində çıxardıb göstərirdi
dünən
böyük məclisdə. Bəli. Yəni həmin o çirkinlik, şəhər ətrafında olan çirkinlik həll olundu. Sırf bunlar bələdiyyədə olduğu vaxt bu işdə. Yəni bələdiyyə xalqa xidmət etdi.
Aydın. Müqəddər bəy, bələdiyyələrin maliyyələşdirilməsi, büdcədən pul ayrılması.
Büdcədən hər il büdcədən dotasiya şəklində bələdiyyələrə ayrılır. Ötən ildə 3 milyon yarım, 3 milyon 500 min manat ayrılmışdı.
Bu ildə bütün bələdiyyə sistemində.
Bütün bələdiyyə sistemində 3 milyon 500 min manat ayrılmışdı. Görürsüz, təəccüblüdür.
Azdır.
Bu sözsüz ki azdır və bu məsələ vəsaitdən indi bu vəsait maraqlı deyil. Maraqlı odur ki, o vəsait yerlərə gedib çatırmı? Bax, maraqlı və hardasa faciəli məqam ondadır.
Kim nəzarət etməlidir?
Yəni bu da nəzarət dövlət büdcəsi demək büdcədən maliyyələşən büdcədən olduğuna görə Maliyyə Nazirliyi nəzarət edir o prosesləri. Amma digər məsələlər olduqda, yəni dövlətin o qanunvericilik qaydasında Bələdiyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzi var. Hansı ki, inzibati nəzarət qaydasında onların fəaliyyətini onlar.
Yəni o pul stimul verici bir şeydir. Yəni o ayran maliyyə.
Amma mən bir söz deyim ki,
stimul verici bir halları onlar özləri də düşünməlidilər ki, bir biznes kursuna, iş kursuna, kredit
amma
götürsünlər.
Amma pul olmayan yerdə
yəni, savadlı kadrlar əldə
edirsiniz. Mən başa düşürəm sizi. Amma iş ondadır ki, kredit götürmək üçün girov koymak için emlak olmalıdır. Emlak yoktu. Yoktu. Yoktu. O torpağın yoktu emlak. Belə deyək də qeydiyyatı. Bugün Azərbaycanda bələdiyyələrinə 23% torpaq verilibdir, faktik olaraq verilibdir. Amma o sənəd şəklində, şahadətnamə şəklində verilmirdi. Verilmədiyinə görə bank ona o krediti verə bilmir. Siz hansı məqamdan danışırsınız?
Gəl, vəziyyət düzəltmək lazımdır, təcili halda 2009-cu ildə. Vüqar və Orxan bəy, minnətdaram sizə, ikinizə də buyurunuza görə. Vüqar Tofiqli, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti və Orxan Qafarlı, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinatoru studiyamızın qonaqlarıydı. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən xudahafizləşim diləyicilərlə birinci gün canlı efirdə eşidilərik. Azadlıq Radiosunun saytına da xoş gəlin həmişə və FM-dən də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.